Tämän pyhän kolminaisuuden päivän työ epistola on Johanneksen evankeliumin 3. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 15. Siihen aikaan oli yksi mies fariseuksista, Nikodemus nimeltä, juutalaisten ylimmäinen. Se tuli yöllä Jeesuksen tykö ja sanoi hänelle: "Mestari, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut, sillä ei taida kenkään niitä tunnustähtiä tehdä kuin sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti sanon minä sinulle, ellei joku vasta uudesta synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa nähdä." Nikodemus sanoi hänelle: "Kuinka taitaa ihminen vanhana syntyä? Taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti sanon minä sinulle, ellei joku synny vedestä ja hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se on liha. Ja mitä hengestä syntynyt on, se on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän pitää uudesta syntymään. Tuuli puhaltaa, kussa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa ja et tiedä, kusta hän tulee, taikka kuhunka hän menee. Näin on jokainen, kuin hengestä syntynyt on." Vastasi Nikodemus ja sanoi hänelle: "Kuinka ne taitavat tapahtua?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet mestari Israelissa ja et näitä tiedä. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle, me puhumme, mitä me tiedämme ja todistamme, mitä me näemme, ja ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos minä maallisia teille sanoin ja ette usko, kuinka te uskoisitte, jos minä taivaallisia teille sanoisin? Ei astu kenkään ylös taivaaseen, vaan joka taivaasta astui alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin myös ihmisen poika pitää ylennettämän, että jokainen kuin uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman."
Tämä luettu evankeliumin kohta on hyvin tuttu, se seuraava pari jaetta siinä, joka tunnetaan pienoisevankeliumina. Mutta ennen kuin sitä pienoisevankeliumia, piti hurskaan miehen Nikodemuksen, suuren neuvoston jäsenen, fariseuksen, piti hänen yöllä mennä sitten vähän tutustumaan, ketä tämä Jeesus oikein on. Sillä oli fariseusten joukossa muutamia, jotka olivat hyvinkin kiinnostuneita tietämään, mikä Jeesus oli oikein miehiään, mihin hänen opetuksensa, ihmeensä, kaikki se valta, joka hänelle oli annettu, oikein perustui. Voisi sanoa, että Nikodemus halusi oppia ymmärtämään Jeesusta paremminkin. Nikodemus fariseuksena tunsi hyvin Vanhan testamentin ja osasi jopa ulkoakin siitä osia. Voisi sanoa, että Nikodemus oli hyvinkin korkeasti oppinut teologi, mutta ei ymmärtänyt kirjan profetaalista sanomaa, sitä profetaalista sanomaa, joka nousee Vanhasta testamentista. Ja kuten Jeesuskin sanoi, vaikka Nikodemus oli Israelin mestari, silti hän oli ihan oppipoikana Herramme Jeesuksen Kristuksen edessä. Siinä mielessä oppipoikana Kristuksen edessä, ettei Nikodemus ollut oikein ymmärtänyt sisäisesti sydämellään, että mitä se sanoma on, mikä se sanoma on, joka sieltä nousee profetaalisen sanoman kautta. Hän oli vähän ymmällään. Vaikka osasi ehkä hienosti, saattoi luetella tiettyjä ulkoa kohtia sieltä Vanhan testamentin kertomuksista, niin silti puuttui se syvällinen ymmärrys. Ja oikeastaan Nikodemus on meillekin tänä aikana oivallinen esimerkki. Mekään emme saa sokaistua omalle hyvyydellemme tai tietämyksellemme, vaan meidän on pysyttävä nöyränä. Meidän on oltava nöyränä kirjoitusten edessä. Meidän on pysyttävänä maan matosena, kun me luemme Jumalan sanaa. Sillä helpostihan me voimme vähän sanoa tietynlaisen tyylin, että kyllähän me tänä aikana tiedämme paljon paremmin kuin ne ihmiset silloin omana aikanaansa. Ja ehkä hieman tulemme sillä tietyllä tavalla besserwisseröimään, että kyllä minulla tai meillä tässä ajassa on kaikki se tieto, että me voimme hyvinkin sanoa, että miten ne ihmiset ajattelivat ja tiesivät ja kokivat 2000 vuotta sitten. Esimerkiksi tämmöinen ihan käytännön asia, mitä voi vähätellä, on, että eihän se apostoli Paavalikaan tiennyt tarpeeksi tästä ja tästä asiasta, mutta nyt tänä aikana me tiedämme paljon paremmin. Se on yksi tapa, miten voi ehkä tällainen vähän ylen katsoa näitä Raamatunkin, ehkä joidenkin mielestä hankaliakin kohtia tai ihmisiä, jotka voivat tuntua vähän epämiellyttäviltä, niin sitten painetaan vähän villaisella ja todetaan vaan, että ei se Paavali oikeasti tiennyt oikein näistä asioista kunnolla, mutta nyt me kyllä tiedämme vuonna 2021. Tavallaan siinä ajautuu siihen samaan tilanteeseen kuin Nikodemuskin omalla tavallaansa. Että me ehkä saatamme vähän selitellä, emmekä oikein ymmärrä, mikä sen kirjoituksen tarkoitus on. Me ehkä voimme, olimmepa sitten missä asemassa tahansa, niin syyllistyä juuri siihen, että me vaikka opettelemme tiettyjä asioita ulkoa, mutta me emme ymmärrä, mitä se Raamattu tahtoo meille puhua. Mitä Jumala haluaa sanoa sanansa kautta. Ja sitten, kun me emme ota sitä Jumalan sanaa vastaan siten, kun Jumala on sen tarkoittanut, me vain opettelemme ehkä jotain fraaseja ulkoa sieltä, niin silloin ei aukene se totuus, mitä tahtoo Jumalan henki meille välittää. Silloin me sokaistumme ja helposti ehkä alamme ylpistymäänkin sillä, että tiedän kyllä kaiken jo. Ei tarvitse tulla minulle opettamaan Raamatusta. En tarvitse lisätietoa. En tarvitse sitä nöyryyttä. En tarvitse sitä nöyryyttä Jumalan sanan edessä, että minun pitäisi oikeasti aina vain lisää studerata ja syvällisemmin rukoilla ja funderata, että Jumala avaisi kunnolla tätä sanaansa tässä hetkessä. Meidän täytyy tulla siis, niin kuin Jeesuskin on kehottanut, lapsen kaltaiseksi. Lapsen kaltaiseksi. Silloin voimme ymmärtää paremmin, kun me olemme lapsen kaltaisia, koska lapsen kaltaisuuteen kuuluu tietynlainen nöyryys juuri. Se on hyvä Jumalan silmissä. Sillä lapsihan luottaa siihen, mitä vanhempi, oli se sitten oma isä tai äiti tai koulussa opettaja, hän luottaa siihen, mitä toinen sanoo, mitä se korkeampi auktoriteetti neuvoo tai käskee, opettaa tai ohjaa, niin lapsihan noudattaa sitä. Vaikkei sitä ehkä välttämättä tai täysin jokaista käskyä sillä syvällisesti ymmärräkään, niin hänellä lapsella on hyvä tahto noudattaa vanhemman kasvattajan neuvoja, opetuksia, ohjeita. Lapsi luottaa siihen, että ne ohjeet, mitä hän saa huoltajalta, vanhemmalta, ovat hänelle hyväksi. Ei lapsi lähde sillä poukkoroimaan tietoisesti vastaan. Sitten aikuiset voivat olla vähän vaikeampia tapauksia, kun ne koittavat tulla sillä omalla tietoisuudellaan ja omalla ymmärtämisellään selittämään, että ei näin voi toimia. Mutta lapsen kaltaisuudessa on sellaista, mitä meidänkin tulisi pyrkiä elämässämme. Siihen lapsen kaltaisen iloon ja nöyryyteen, siihen, että me luotamme, että tämä Jumalan sana on annettu meille hyväksi. Vaikka aina me emme ehkä kaikilta osin jotain sanaa tai kohtaa niin voi ymmärtää. Kuten tänään on pyhän kolminaisuuden päivä. Ja rippileireillä pitää opettaa sellainen asia kuin Jumalan kolminaisuus, että Jumalalla on kolme persoonaa, mutta se on silti vain yksi Jumala. Ja se tässä ajassa monelle saattaa kuulostaa siltä, että ai onko sittenkin kolme Jumalaa? Ei, vaan on vain yksi Jumala, mutta sillä on kolme eri persoonaa. Isä, poika ja pyhä henki. Ja näistä keskusteluista, mitä nuortenkin kanssa käy, niin nousee hyviä ja syvällisiä pohdintoja. Koska he kuulevat näitä asioita ehkä jopa ensimmäistä kertaa elämässään, niin heillä nousee semmoisia lasten kaltaisia kysymyksiä mieleen, joita sitten he fundeeraavat ja pohtivat, että mitähän tämäkin tarkoittavat. Ja niin meidänkin ihmisten, meidän aikuistenkin ihmisten, mekin saamme olla siinä lapsen asemassa niin kuin Nikodemuskin, joka esitti vähän tätä kysymyksiä Jeesuksellekin tässä kolmannen luvun alkupuolella. Ja Jeesushan toteaa, että mikä on ehkä meidänkin ihmisten välillä vaikea ymmärtää, että pitää syntyä sitten vedestä ja hengestä. Pitää syntyä uudelleen aikuisena ihmisenä. Tämä kuulostaa ihan paradoksaaliselta, että pitää uudelleen syntyä. Mutta tässäkin on meidän hyvä muistaa juuri se, mitä Raamattu sanoo, mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Eli vaikka meidän mielessämme joku asia voisi tuntua aivan loogisesti mahdottomalta, kuten niille nuorillakin saattaa siellä rippileirillä tuntua se, että miten kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, voivat sittenkin olla yksi Jumala, eikä ole kolme Jumalaa. Se saattaa tuntua heiltä ihan epäloogiselta, kuten meillekin, että miten joku voi syntyä uudestaan. Miten joku voi jo aikuisena syntyä uudestaan vedestä ja hengestä. Mutta jos tässäkin tilanteessa Nikodemus olisi lukenut Raamattua, olisi lukenut Vanhaa testamenttia, profetaallista sanomaa syvällisesti, Jumala olisi näyttänyt tämänkin Hesekielin kohdan, mikä löytyy Hesekielin kirjan 36. luvusta. Ja priskotaan puhdasta vettä teidän päällenne, niin että te tulette puhtaaksi kaikesta teidän saastaisuudestanne ja kaikista teidän epäjumalistanne puhdistan minä teitä. Ja annan teille uuden sydämen ja uuden hengen annan minä teihin. Ja otan pois teidän lihastanne kivisen sydämen ja annan teille sydämen lihasta. Ja annan minun henkeni teihin ja teen niin, että te vaellatte minun säädyissäni ja pidätte minun oikeuteni ja teette niiden jälkeen. Eli tässäkin kohdassa tämä Hesekielin kohta oli varmasti myös siinä mielessä Nikodemukselle tuttu, että hän oli varmasti sen lukenut, mutta se syvällinen ymmärtäminen oli jäänyt sitten puolitiehen. Sen profetaalisen sanoman syvä tutkiminen ei ollut auennut hänelle. Nöyryys, kuten mainitsin, on hyvä tässä Jumalan edessä ja ennen kaikkea myös kirjoitustenkin edessä. Koska me tarvitsemme Jumalan pyhää sanaa meidän elämässämme, koska me turmelemme omaa elämäämme. Meidän täytyy tehdä sitä päivittäistä parannusta, koska me emme ole valmiita. Meidän täytyy syntyä siitä vedestä ja hengestä. Vaikka se kuulostaa aivan mahdottomalta, niin se on Jumalalle mahdollista, että me voimme elää Jumalan lapsena. Ja tämä edellyttää sitä, että me haluamme elää Jumalan lapsena, että me luemme pyhiä kirjoituksia, me pidämme niistä kiinni, emme luovuta niiden suhteen, vaikka joku kohta voisi tuntua hyvinkin kinkkiseltä. Emme ala suhtautumaan siihen mitenkään ylimalkaisesti tai ohittamaan sitä, vaan pyydämme Jumalalta apua, että hän aukaisisi sen kohdan ja sen todellisen sanoman meille. Ja muistuttamaan siitä, että Jumala on meitä ihmisiä paljon suurempi. Jumala on kolmiyhteinen. Se, että me ihmiset koitamme välillä ehkä tietyllä tavalla, olipa sitten Raamatun tulkinnan professori tuolla yliopistossa tai piispa tai joku muu henkilö, niin kuten sanottuna, kiusaus voi olla suuri, että me sivuutamme Raamattua ja alamme selittämään sitä sillä tavoin, joka on ihmisten mieleen kuultavaa. Mutta niin se ei toimi, vaan meidän pitää kiinni siitä, mitä meillä on kerran apostolien kautta välitetty, mitä Paavalikin on kirjeissään kirjoitettu. Se on meidän tärkeä aarre, koska miten me muuten voisimme oppia tuntemaan Jeesusta Kristusta, meidän mestariamme, meidän pelastajamme, jos meillä ei olisi Raamatun pyhää sanaa. Me olisimme aivan hukassa ilman Raamattua, koska emme me tietäisi, missä on tie, totuus ja elämä muun muassa, jos ei Jeesus olisi niitä viitoittamassa. Ja me ihmiset, jos me emme pysy nöyrinä, niin silloin me emme tahdo helposti seurata Jumalaakaan, koska me ylpistymme. Ja se on sitä, mitä sielun vihollinenkin tahtoo, että me tekisimme, että me ylpistyisimme, me alkaisimme pitämään asioita itsestään selvänä. Ja tietenkin minä tunnen jo Jumalan tarpeeksi hyvin, että jo minä tunnen Jumalan tahdon aivan läpikotaisin. Silloin ihminen ylpistyy, eikä pysy enää nöyränä. Silloin alkaa murenemaan helposti ne elämän tärkeät muut pylväät, mitkä pitävät meidän hengellistä elämää kasassa. Jos alkaa ylpistymään, niin kokee pian, että ei tarvitse enää rukoustakaan. Mihin minä tarvitsen enää Jumalan puoleen kääntymistä? Mihin minä tarvitsen enää rukousta, kun kyllä Jumala tietää kaiken valmiiksi? Tai Raamatun luku jää ihan paitsi, kun ajattelee, että minähän tunnen jo sieltä jokaisen jakeen ulkoa. Ei tarvitse enää Raamattua lukea, että tiedän jo, minulla on kaikki tieto siitä asiasta. Tai, ja sitten se helposti näkyy myös seurakuntayhteydessä. Siinä, että ei hakeuduta Herran pyhän ehtoollisen luokse. Että en minä nyt tarvitse mitään syntien anteeksi. Että kohtahan minähän tiedän kaiken Jumalan tahdosta, elän niin omahurskasta elämää. Niin silloin ollaan kaukana siitä nöyryydestä, siitä Jumalan pelosta, mitä meillekin Raamattu opettaa. Ja kun ihminen on ylpeä, niin voisi sanoa, että kehitys loppuu, kun tyytyväisyys alkaa. Meidän ihmistenhän täytyy vähän parantaa, kehittyä, koittaa taistella sitä syntiä ja saatanaa vastaan. Mutta kun tyytyväisyys alkaa, niin silloin kehitys loppuu. Silloin loppuu parannuksen tekeminen. Silloin alkaa kulkemaan niitä teitä, jotka eivät vie sinne Jumalan valtakuntaan päin. Mutta pidetään sydän nöyränä Jumalalle. Vaikka me emme voi täysin ymmärtää, ei sitä voi järjellä auki selittää, miten kolme persoonaa on yksi Jumala. Sitä ei voi ihan aina täysin selittää, miksi Raamatussa tietyt tapahtumat ovat vaikka kulkeneet tiettyjä tilanteiden mukaisesti. Meidän täytyy kumminkin luottaa siihen, että se on meidän hyvän, taivaallisen isän tahto, joka on tapahtunut aikoinaan. Ja se on meidän vanhemman, taivaallisen vanhemman käskyt ja ohjeet, jotka on meille annettu tässä elämässä, jotta me osaisimme elää paremmin toinen toistemme kanssa ja Jumalan tahtoa seuraten, ettei me ylpistyisi, ettei me lankeaisi sinne ylpeyden syntiin, jotta kerran, kuten Johanneksenkin ilmestyksessä luvataan meille, niin me saisimme osaksemme tämän. Minä annan janovalle elämän veden lähteestä lahjaksi, jotta me kerran saisimme sitä ihanaa vettä, sitä ravitsevaa vettä lahjaksi ja saisimme asua siellä Jumalan luona, taivaan kodissa, siellä missä meillä on hyvä olla, siellä minne meidän taivaallinen isämme on järjestänyt suuret juhlat, siellä missä hän ravitsee meitä, missä ei enää tarvitse kärsiä synnistä, ei heikkoudesta, ei mistään tämän maailman kautta, maailmassa olevasta vääryydestä. Siellä on meillä kaikki hyvin.